tuota, siitä salaisuudesta seurakunnasta, salatusta Jumalan valtakunnasta, joka salatusta taivasten valtakunnasta, joka oli jotain aivan uutta. Ja sillä tavalla tässä on mielenkiintoista nähdä, että miten asiat muuttuu tässä kohtaa. Tähän ei esimerkiksi tämän jälkeen enää kehota menemään kertomaan, että sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät ja kuolleet nousevat ja muuta, koska näitä ihmeitä oli tapahtunut tähän mennessä juuri sen takia, että kävisi ilmeiseksi, että hän on se Messias, jota odotetaan. Mutta nyt kun nämä ihmeet ja merkit eivät vakuuttaneet kansaa tai varsinkaan näitä fariseuksia, vaan he sanoivat, että riivaajien päämiehen voimalla hän ajaa pois riivaajia, niin siinä he juuri syyllistyivät tähän Pyhän Hengen pilkkaan, kun he hänestä Jumalan pojasta, itsestään Jumalasta sanoivat näin. Silloin kun mä oon tässä viimeksi puhunut tästä Jeesuksen elämästä, se oli joulukuun 11. päivä, sen jälkeen sitten täällä on ollut monenlaisia, on ollut vieraita ja on ollut erityistapahtumia. Ja silloin puhuttiin siitä, miten Jeesuksella on valta yli myrskyn, yli riivaajien, yli sokeuden, sairauden ja kuoleman. Ja siinä juuri sitten viimeisenä Matteuksen 9. luvussa oli tämä mykkämies, Matteus 9:32-34. Kun miehet olivat poistumassa, Jeesuksen luo tuotiin mykkämies, jossa oli riivaajahenki. Ja nämä poistuneet miehet oli kaksi sokeaa, jotka saavat näkensä. Kun riivaaja oli ajettu ulos, mykkä alkoi puhua, ja väkijoukko oli ihmeessä ja sanoi, tällaista ei ole Israelissa ikinä nähty. Eli tässä kohtaa vielä väkijoukko oli ihmeissään siitä, mitä Jeesus teki. Mutta, jae 34, fariseukset sanoivat, riivaajien päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia. Ja lääkkeet kujottaa suuta, siksi mä kävin hakemassa. Mutta sitten myöhemmässä vaiheessa Jeesuksen elämässä, sitten kun ollaan jo lähellä sitä viimeistä pääsiäistä ja Lasarus on noussut kuolleista, niin siinä on semmoinen käännekohta sitten, että kansakin alkaa kääntyä häntä vastaan. Silloin kerrotaan siinä Johannes 11:45-46, että monet juutalaisista uskovat häneen, mutta jotkut heistä menivät fariseusten luo ja kertoivat heille, mitä Jeesus oli tehnyt. Ja sitten muutama jaetta myöhemmin, jakes 53, sinne Johannes 53, Johannes 11 sanotaan, että siitä päivästä alkaen heillä oli päätös tappaa hänet. Eli tässä ollaan vielä siinä vaiheessa, että osa kansasta on avoin ottamaan vastaan Jeesukselta, mutta päämiehet ovat jo kääntyneet häntä vastaan. No, seuraavana tässä nähdään sitten Jeesuksen viimeinen vierailu omassa kotikaupungissaan Nasaretissa. Ja viisaamat, niin kuin Eric Weir tai Arnold Fruchtenbaum, niin puhuu siitä, että Nasaret oikeastaan on niin kuin pienoiskuva koko Israelista. Että tässä evankeliumissa me nähdään nasaretilaisten suhtautuminen Jeesukseen, ja se tavallaan kuvastaa koko Israelin suhtautumista Jeesukseen. Ja tässä Jeesus tulee sinne aivan kohta viimeistä kertaa, ja sielläkin hänet hyljätään. Mutta ennen kuin hän menee sinne, mennään suoraan siihen Markus 6. Mä huomasin tuossa, kun valmistauduinkin, että oikein keskittyminen ei ole oikein kympillä, kyllä nyt oikein toimi, mutta Herra armahtakoon. Markus 6. Siinä Jeesus vaeltaa Galileassa ja lähiseudulla siinä kerrotaan. Jeesus lähti sieltä ja tuli kotikaupunkiin, siellä hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Kun tuli sabatti, hän ryhtyi opettamaan synagogassa. Monet kuulijoista sanovat hämmästyneenä, mistä tuo mies on saanut kaiken tämän? Mikä on se viisaus, joka hänelle on annettu? Mitä ovat ne voimatiedot, jotka tapahtuvat hänen kättensä kautta? Eikö tämä ole se rakentaja, Marian poika ja Jaakobin, Jooseksen, Juudaksen ja Simonin veli? Eivätkö hänen sisarensa ole täällä meidän keskuudessamme? Ja he loukkaantuivat häneen. Eli tässä itse asiassa ohimennen tulee myös kerrottua jotain Jeesuksen sisarpuolista. ja Marian ja Joosefin lapsista, tai 4 veljeä hänellä oli ja vähintäänkin 2 siskoa, koska puhutaan monikossa, että he eivätkö niin sisarensakin ole täällä meidän keskuudessamme. Ja he tunsivat Jeesuksen siinä perheyhteydessä Marian ja Joosefin kodissa kasvaneena poikana, isänsä ammattia jatkaneena ja ei millään tavalla oppineena. Että mistä hänellä on tämä viisaus, koska ei hän ollut käynyt mitään rabbien koulua. Ei hänen pitäisi olla se, joka heitä opettaa. Ja hän tunsi hänet. Mikä tämä, hän on, veljet on täällä, siskot on täällä. Ja tässä voisi sanoa, että kun meidän omalla seurakuntaslangilla, eikä pelkästään meillä, niin puhutaan välillä sitä, tunnetaan joku lihan mukaan. Tunnetaan ihminen sen mukaan, mitä hän on luonnostaan, mitä hän on ennen ollut. Ja meidän on niin vaikea nähdä, että eihän Jumala tuommoista ihmistä voi käyttää, kun se on tuo entinen ryöväri tai se on tuo entinen valehtelija tai tuo, joka aina puijas ihmisiä, että eihän tuolta voi ottaa vastaan mitään. Ja on niin helppo leimata ihminen sen mukaan, mitä hän on siinä ns. Entisessä elämässään. Ja heille Jeesus oli 30 vuotta kasvanut siellä ihan tavallisena nuorena miehenä. Heidän keskuudessaan siellä hoitanut asioita ja tehnyt töitä ja mikä hän nyt on sitten täällä opettamaan. He eivät ole mitään koulujakaan käynyt. Eli he ovat niin sanotusti tottuneita hänen, tuttavallisia hänen kanssaan. Nämä on sellaisia asioita, joista me aikoinaan seurakunnassa paljon opittiin ja niistä olisi hyvä jälleen opettaa. Että me ei tunneta toisiamme sen mukaan, mitä me luonnostamme olemme, eikä haluta suhtautua toisiimme, saatella tottuneesti ja saatella, että no toi ihminen on aina tommonen ja muuta, vaan me halutaan niin kuin nähdä toinen toisemme Kristuksessa ja nähdä se, että Jumala voi muuttaa, Jumala voi vaikuttaa ihmisessä mielenmuutoksen ja mielenmuutos itse asiassa se viittaa juuri siihen, että mitä ajattelemme Jeesuksesta. Mutta Jumala voi myös sen uuden elämän meille antaneena niin tuoda meidän kauttamme esiin aivan jotain semmoista ennennäkemätöntä, joka pursuaa ja kumpuaa siitä Jumalan elämästä. No sitten sanotaan, että, tai Jeesus sanoi heille, jakeessa 4 Markus 6, ei profeetta ole halveksittu missään muualla kuin kotikaupungissaan, sukulaistensa parissa ja omassa kodissaan. Eli tässä yhteydessä on nämä kuuluisat sanat lausuttuina. Eikä hän voinut tehdä siellä yhtään voimatekoa, paitsi että paransi muutamia sairaita panemalla kätensä heidän päälleen. Ja hän hämmästeli heidän epäuskoaan. Sitten hän vaisi Nasaretin ympäristössä kylästä kylään ja opetti. Eli tämä oli nyt se viimeinen käynti Nasaretissa. Ja tämä on aika lohdutonta lukea, että hän hämmästeli heidän epäuskoaan. He heijasteli juuri sitä, miten koko kansa itse asiassa häneen suhtautui. No sitten Jeesus lähettää apostolit etsimään niitä muutamia, jotka hänet ottaisi vastaan, mutta nyt ei enää ollut kyse siitä, että hän julistaa heille sitä Messian valtakuntaa, vaan sitä, että sitä salaisuutta, sitä tulevaa uutta taivasten valtakuntaa. Mutta nyt jos hiukan hypätään sinne Matteukseen, ennen kuin katsotaan tuota apostolien lähettämistä, niin kuin muistatte, Matteuksesta on jo käyty yhdessä luvut 12 ja 13, mutta koska tämä kronologia ei ole siinäkään niin kuin, meidän kannalta looginen, niin nyt ollaan luvussa 9. Ja siellä on juuri tämä mykkämies, joka parantui, josta luettiin äsken, niin se kertomus on tässä Matteuksen 9. luvun jakeessa 32-34. Ja siinä jakeessa 34 fariseukset sanovat riivaajien päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia, niin kuin tuossa äsken jo luin tuon. Mutta sitten tulee tämä kuuluisa kohta, joka asettuu myös tähän Jeesuksen palvelustyön paikkaan. Kansa on kääntämässä selkänsä hänelle, päämiehet ovat jo sanoutuneet irti hänestä ja sanoo, että hän riivaajien päämiehen voimalla tekee niitä töitä, mutta vielä jotkut ovat siinä vähän vaappumassa ja ihmettelevät hänen ihmettekojaan. Ja Matteus 9.35, Jeesus kulki kaikissa kaupungeissa ja kylissä, opetti niiden synagogissa, julisti valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikenlaisia tauteja ja vaivoja. Kun hän näki kansanjoukot, hänen tuli niitä sääli, sillä ihmiset olivat nääntyneitä ja hylättyjä kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Ja tästä on sanottu aika osuvasti, että nämä oli juuri siinä vaiheessa, kun fariseukset, jos sanotte, Jeesus on riivaajien riivaama, mutta kansa näki ne ihmeet, niin tavallaan he ei yhtyneet siihen fariseusten opetukseen. Siinä mielessä ikään kuin hylkäsivät sen ne vanhat paimenet, mutta sitten he ei myöskään olleet löytäneet Jeesusta vielä paimenenaan. Ja he olivat eksyksissä ilman paimenta. Ja sitten hän sanoo opetuslapsilleen, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä satoa korjaamaan. Ja välittömästi luvussa 10 sitten tulee tämä, että Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan ajassa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikenlaisia tauteja ja vaivoja. Ja sitten luetellaan nämä opetuslapset. Eli niin me nähdään tämä tämmöinen ensisijainen asiayhteys näissä monissa tunnetuissa jakeissa, joita me lainataan täältä evankeliumeista. Ja tämä ei tarkoita sitä, etteikö niitä voi muutenkin soveltaa, mutta on hyvä ymmärtää se, että tässä kun Jeesus sanoi, että ei profeetta ole hylätty muuta kuin oman perheensä ja oman kotikaupunginsa kaduilla, näin vapaasti sanottuna, niin se liittyy juuri siihen hänen viimeiseen käyntiinsä Nasaretissa. Ja sitten ja tähän vaiheeseen liittyy myös tämä, kun hän sanoi, että ihmiset ovat nääntyneet ja hyljättyä kuin lampaat, joilla on paimenta. Se oli sellainen hämmennyksen aika. Jumalan poika Jeesus Messias oli paikalla, mutta uskonnolliset johtajat hylkäsivät hänet. Kansa ei tiennyt mitä ajatella ja he olivat kuin eksyksissä. Heillä ei ollut paimenta, he eivät enää voineet luottaa entisiin paimeniin, eivätkä he olleet löytäneet uuttakaan paimenta. Ja Jeesus kutsuu sitten nämä opetuslapset ja lähettää heidät. Nämä ovat niiden 12 apostolin nimet, jakeessa 2, 3 ja 4. Simon, jota kutsuttiin Pietariksi, sitten hänen veljensä Andreas, Jaakob, Sebedeuksen poika, Johannes, hänen veljensä, Filippos ja Bartolomeus, Tuomas ja Matteus, joka oli publikaani, Jaakob, Alfeuksen poika ja Taddeus, Simon, Kananeus ja Juudas Iskariot, joka kavalsi Jeesuksen. No huomaatte, että Jeesus sanoi, että hän antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä, parantaa kaikenlaisia tauteja ja vaivoja. Tämä on sellainen erityinen kyky, jonka hän antoi juuri näille 12 opetuslapsille, kun hän lähetti heidät. Tämä ei tarkoita sitä, että kuka tahansa, joka seuraa Jeesusta tänään, automaattisesti omaa kyvyn ajaa pois riivaajilta ja parantaa tauteja. He olivat Jeesuksen erikseen valitsemia miehiä, joista me luettiin aikaisemmin, että hän kutsui heitä apostoleiksi. Eli se oli heidän erityinen tehtävänsä tässä kohtaa, kun he lähetettiin julistamaan vielä Jeesusta niille Israelin kadotetulle lampaille. Ja tämä vastaava kohta Markuksessa on sitten siinä samaisessa luvussa 6, josta äsken luettiin alkujakeet. Ja sitten jakeesta 7-13 Jeesus siinä lähettää nämä apostolit. Ja täällä kerrotaan myös näin, jae 7, Markus 6. Hän alkoi lähettää heitä kaksittain, huomatkaa kaksittain, tässä kerrotaan myös se, että oli niin kuin toinen toistaan tukia. Niin kuin meilläkin, usein kun ajatellaan, jos meillä on niin kuin jotain katuevankeliointia tai ovia kulkuttelemassa, niin että on hyvä olla vähintään kaksi. Ja muistan muinoin lukeneeni Jack Hilesin, tämän kuuluisen baptistipastorin, jolla oli vissiin Amerikan suuri pyhäkoulu, vai miten se oli kanssa, Chicago esikaupungissa, Hammond, Indianassa. Mä oon käyty siellä muinoin päivin kanssa siellä seurakunnassa ja kuultu Jack Hilesin itsensä saarnaavan. Niin vanhoja me ollaan. Mutta muistaakseni sieltä kirkosta mä ostinkin sen semmoisen kirjasen, missä puhuttiin sielunvoitosta, ja hän hyvin humoristisesti kertoi juuri sieltä, että miten tärkeää on, että kun mennään esimerkiksi koulutelemaan ovia, että on kaksi, että toinen voi rukoilla sen toisen puolesta, ja sitten jos tulee jotain hämminkiä, että vauva kakkii housunsa, niin toinen voi mennä vaihtaa vaipan tai koira tarvitsee ruokaa, että ei tule häirityksessä toinen, jonka kanssa sitten puhutaan. Että hyvin tosiaan käytännöllistä viisautta, mutta Mutta ihan jo sekin, että, voi, että ollaan kaksistaan, niin me ollaan toinen toistemme tukemassa ja voidaan vähintäänkin rukoilla, jos se nyt sitten ventovieraiden vauvojen vaippoja vaihdellakaan. Ehkä se ei tänä päivänä ihan olisi soveliasta, mutta se on hauska kirja, hän on hyvin sellainen eläväinen tavassaan kirjoittaa ja myös saaranta. Mutta kaksittain heidät lähetettiin. Ja hän kielsi heitä ottamasta matkalle mitään muuta kuin sauvan, ei leipää, ei laukkua eikä rahaa vyöhön. Sandaalit saivat ottaa jalkaansa, mutta eivät pukea ylleen kahta paitaa. Ja tässä kohtaa Jeesus lähetti heidät kuin tämmöiset kiertävät opettajat. Jo kuuluu asiaan, että jos joku ottaa vastaan, niin silloin pidetään näistä käytännön tarpeista huolta. Että nämä kiertävät opettajat, se oli hyvin tavallista, ei ainoastaan tässä Israelissa, vaan muutenkin siihen aikaan. Että ihmiset olivat aina valmiita kuulemaan jotain, ja tämmöinen vieraanvaraisuus ja opettajien tarpeista huolenpito kuului asiaan. Ja näin Jeesus tässä lähetti tässä kohtaa, kun hän lähetti heidät sinne Israelin lampaiden luo etsimään, kuka vielä hänet ottaisi vastaan ja sen tulevan salatun valtakunnan. Mutta sitten myöhemmin toisessa kohtaa, kun hän lähettää ihmisiä, niin hän käskee heitä ottamaan rahat ja kaikki mukaan, kun tilanne oli toinen. Että on aina mielenkiintoista nähdä se, että missä yhteydessä hän mitäkin sanoo. Vielä hän sanoi heille, mihin taloon tulettekin, siihen jääkää, kunnes lähdette siltä seudulta. Missä teitä ei oteta vastaan, eikä tätä kuunnella, lähtekää sieltä ja pudistakaa tomuun jaloistanne todistukseksi heille. Niin he lähtivät ja saarnasivat, että ihmisten oli käännyttävä. He ajoivat ulos monta riivaajaa, voitelivat monta sairasta öljyllä ja paransivat heidät. Tässä Matteuksen evankeliumin 10. luvussa tämä kaikki on sanottu hyvin paljon monisanaisemmin, eikä käydä sitä nyt lukemaan kokonaan, mutta voitte lukea sen iltalukemiseksenne tuolta Matteus 10 ja kestä 5 eteenpäin, kun hän antaa näitä ohjeita. Ja siellä hän kertoo myös siitä, että hän lähettää heidät kuin lampaat susien keskelle. Varokaa ihmisiä, sillä he luottavat heidät oikeuden eteen ja nuo ruoskivat teitä synagogissaan. Minun takiani teidät viedään maaherrojen ja kuninkaiden eteen todistukseksi heille ja pakanoille. Ja sitten jakeessa 24 hän sanoo, että ei opetuslapsi ole opettajansa ylempi eikä palvelija isäntänsä. Eli samalla tavoin kuin hänet vietiin sitten maaherrain eteen ja tuomittavaksi, niin hän jo tässä sanoi, että samalla tavoin te joudutte kärsimään, niin kuin kaikki apostolijat tulivat kärsimään sitten aikanaan. Ja ei opetuslapsi ole opettajansa ylempi eikä palvelija isäntäänsä. Siinä samalla tavalla heitä tultiin syyttämään kuin Jeesustakin siitä, että riivaajien päämiehen voimalla te näitä hommia teette. Heitä ei tulla ottamaan joka paikassa vastaan. Ja Jeesus tiesi sen, ja siksi hän varusti heidät matkaan ja varoitti näistä asioista. Ja samassa asiayhteydessä hän sitten puhuu tästäkin, ja 21, veli luovuttaa veljensä ja isä lapsensa kuolemaan. Lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman. Ja tämä varmasti liittyy myös noihin aikoihin hyvin pitkälle, mutta tietysti me tänäänkin nähdään näin tapahtuvaa monissa paikoissa, missä kristittyjä vainotaan. Mutta sitten hän kuitenkin rohkaisee heitä, että heidän ei tule pelätä. Ja 29, tai otetaan vielä jae 28, Matteus 10. Älkää pelätkö niitä, jotka voivat tappaa ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua. Pelätkää ennemmin häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Tässä kohtaa on tämäkin asia sanottuna. Eikö kahta varpusta myydä yhdellä kuparilantilla? Kuitenkaan yksikään varpusista ei putoa maahan teidän isänne sallimatta. Onpa kaikki päänne hiuksetkin laskettu. Älkää siis peljätkö. Te olette arvokkaampia kuin paljot varpuset. Heillä oli suuri tehtävä, joka oli kuitenkin myös Jeesuksen kuvauksen mukaan vaarallinen. Heitä ei tultaisi ottamaan joka paikassa vastaan. Heitä tultaisi syyttämään. Heitä tultaisi viemään maaherrain ja tuomareiden eteen. Ja jos ei se tapahtunutkaan vielä konkreettisesti ennen Jeesuksen ylösnousemusta, sitten kun apostolit saivat sen tehtävän mennä eteenpäin julistamaan kaikkien maailmaan, koska se tuli sitten myöhemmin tämä tehtävä. Tässä kohtaa Jeesus sanoi ihan selkeästi, että älkää menkö Samariaan, vaan menkää Israelin kansan luo. Nyt oli kyse siitä, onko vielä juutalaisia, jotka olisivat valmiit ottamaan hänet vastaan. Nyt ei lähdetty kaikkien maailmaan, mutta myöhemmin Jeesus lähetti heidät sitten kaikkien maailmaan, ja viimeistään siinä vaiheessa he joutuvat sitten tuomittaviksi ja maaherran eteen joutuvat puolustautumaan ja muuta. Mutta tässä on tämä lyhyt, välitön missio, joka heillä oli, mutta sitten tavallaan sitten jo näkymä sinne tulevaan missioon, joka heillä tuli olemaan sitten Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen ja sen jälkeen, kun Pyhä Henki oli vuodatettu. Ja jae 34 Matteus 10 sanoi, että älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Ja tässäkin voidaan nähdä tämä, että jos kansa olisi ottanut hänet vastaan päämiehinensä messiaana, joka tulee sinne kuninkaana ja tuo sen uuden valtakunnan, niin silloin hän olisi ollut tuonut mukanaan rauhan. Hän on rauhan ruhtinas. Mutta nyt, koska hänet hyljättiin messiaana, niin sen sijaan tuli miekka. Ja se miekka tuli sitten, jos vanhaa kieltä käytetään, rutosti sitten tosiaan vuoden 70 aikaa, jolloin sitten todellakin ihmiset nousivat toinen toistaan vastaan ja Jerusalem tuhottiin ja kaikkia kauheuksia tapahtui. Ja se kaikki liittyy tähän, kun he hylkäsivät hänet tässä kohtaa. Rauhan sijasta tulikin miekka. Et se on tässäkin tämä ensisijainen asiayhteys, joka on tässä. Joo. Ehkä me voidaan ihan lyhyesti vielä ottaa esiin tämä seuraava tapahtuma. Tässä on Johannes Kastajan kuolema, koska se tietyllä tavalla sitten myös sinetöi tämän kohdan, missä nyt ollaan Jeesuksen elämässä. Sillä Johannes Kastajahan oli tämä airut tiennäyttäjä, joka valmisti tien Messiaalle ja hänen tulemiselle. Ja Johannes saarnasi sitä parannuksen kastetta ja Jeesus saarnasi sitä kääntymistä, hänen ottamista Jumalan valtakuntaa, sitä rauhan valtakuntaa, jota hän oli tuomassa. Mutta tässä kohtaa kerrotaan myös siitä, että Johannes Kastaja kuoli. Tavallaan hänkin oli tehtävänsä tehnyt, se aika oli ohi. Johannes Kastajasta voisi sanoa, että hän on viimeinen Vanhan testamentin profeetta siinä mielessä, että hän oli viimeinen, joka vielä profetoi ja julisti ennen kuin Jeesus astui näyttämölle. Ja siinäkin mielessä tämä oli niin kuin yhden aikakauden loppu. Ja me luettiin aikaisemmin syksyllä siitä, kun Johannes lähetti opetuslapsensa Jeesuksen tykö kysymään, että oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän odottaa jotakuta toista. Niin silloin puhuttiin sitä Makariuksen linnasta, Herodes Antipaksen linnasta, joka on siellä Kuolleenmeren itäpuolella, jos muistatte, korkealle sijoitettu, kukkulalle rakennettu. Ja siellä Johannes oli vankina. Ja Johannes Antipas oli siis yksi Herodes suuren, Herodes Antipas oli yksi Herodes suuren pojista, joiden välillä hän oli jakanut tämän valtakuntansa. Tästä on ollut useampaa kertaa puhetta, sitä ehkä nyt on tarpeen sen enempää sanoa. Mutta siellä Johanneksen linnassa tapahtui kauhealla tavalla tämä Johanneksen kuolema. Ja Herodeshan ei pitänyt Johanneksesta, koska hän oli nainut veljensä Filippuksen vaimon Herodiaan. Ja Herodias kantoi hänelle kaunaa Johannekselle ja olisi halunnut tappaa hänet, mutta ei voinut. Koska Herodes pelkäsi Johannesta tietäessään hänet vanhurskaaksi. Ja tässä kohdassahan kuningas Herodes ajatteli, kun hän kuuli Jeesuksesta, että jospa Johannes on noussut kuolleista. Eikö se ole mielenkiintoista? Ajatus kuolleista heränneestä profeetasta ei ollut hänellekään vieras tälle Herodes Antipaalle. Puhunko mä Johanneksesta? Pannaan tämän taudin piikki, jos mä oon ihan sekaisin. Herodes on pahis ja Johannes on hyvissä tässä. Että jos nimet menee sekaisin, niin näin päin se menee. Ja Herodes ajatteli, että onko se Jeesus Johannes noussut aina kuolleista. Ja mehän tiedetään Herodeksen sukupuusta, että sielläkin oli juutalaisia, hän oli kääntynyt juutalaisuuteen ja elänyt siellä alueella ja näin. Mutta hän sen verran ymmärsi, että profeetta on profeetta, hän pelkäsi sitä. Hän tapatti Johanneksen, mutta sitten kun hän kuuli, mitä Jeesus tekee, niin hän pelkäsi, että jospa Johannes onkin noussut kuolleista. Ja tietämättään oli siinä ikään kuin profeetallinen ajatuksessa kuolleista nousemisesta. Mutta tämä, miten hän kuoli, niin tämä on tämä kuuluisa tarina. Niin tuli sopiva päivä, kun Herodias piti syntymäpäivänä pidot ylimyksille, sotapäällikölle ja Galilean johtomiehille. Markus 6.21. Silloin Herodian tytär tuli sisälle ja tanssi, ja se miellytti Herodesta ja hänen pöytävieraitaan. Kuningas sanoi tytölle, pyydä minulta mitä ikinä tahdot, niin minä annan sen sinulle. Ja hän vannoi, mitä ikinä pyydät minulta, sen minä annan sinulle, vaikka puolet valtakuntaani. Tyttö meni ulos ja kysyi äidiltään, mitä minä pyydän? Äiti vastasi, voi voi, tässä äitikin oli pahis. Johannes kastajan päätä. Tyttö kiiruhti heti kuninkaan luo ja sanoi, minä tahdon, että nyt heti annat minulle vadilla Johannes kastajan pään. Kuningas tuli hyvin murheelliseksi. Tämäkin osoittaa sitä, että vaikka Herodes oli vangituttanut Johanneksen, niin hänellä kuitenkin oli kunnioitus Johannesta kohtaan. Ja hän ei olisi halunnut tehdä näin, mutta kun tuli luvanneeksi, niin kuninkaan sananpitää pitää. Mutta valansa ja pöytävieraiden tähden hän ei tahtonut torjua tytön pyyntöä. Hän lähetti heti henkivartijan ja käski tuoda Johanneksen pään. Tämä meni vankilaan, löi Johannekselta pään poikki ja toi sen vadilla tytölle ja tyttö antoi sen äidilleen. Kun Johanneksen opetuslapset kuulivat tästä, he tulivat ja ottivat hänen ruumiinsa ja panivat sen hautaan. Ja tämän myötä Johanneksen tarina päättyi ja todellakin niin kuin ajan kohdaltaan se sijoittui juuri tähän taitekohtaan, että kansa oli hyljännyt Jeesuksen messiaana. Johannes oli tehtävänsä tehnyt, nyt oli uudenlaisen palvelustyön aika Jeesuksella ja tässä kohtaa hän lähetti opetuslapsensa apostoleina vielä sinne kutsumaan niitä, jotka ehkä vielä kääntyy niin kuin, ei kansana, mutta yksilöinä, huonekuntina uskomaan Jeesukseen, Jumalan lähettämänä. Rukoillaan. Jeesus, kiitos. Kiitos siitä, miten sun sanasi valaisee näitä asioita. Ja kiitos siitä, että sä oot avannut meidän sydämemme silmät näkemään, kuka Jeesus on. Hän on Jumalan poika, vapahtaja. Me on saatu tulla osallisiksi tästä taivasten valtakunnan salaisuudesta tänä seurakunnan aikana, jolloin me voidaan oppia tuntemaan sinut Jeesuksen kautta. Voidaan saada pelastus sinulta Jeesuksen työn tähden. Voidaan olla osallisia siitä salaisesta valtakunnasta tänä aikana, mutta Herra, sun armostasi me saadaan olla mukana myös siinä 1000-vuotisessa valtakunnassa, jolloin Israelin kansa pääsee jälleen siihen asemaan, joka sä oot heille suunnitellut. Kiitos Jeesus. Siinä odotuksessa me edetään ja eletään ja ihmetellään vaan sun suurta suunnitelmaasi, niitä salaisuuksia, joita sä meille kirjoituksissa avaat. Herra, avaa vaan todellakin meidän sydämemme silmät. Anna meille ymmärrystä. Anna meille vaan sitä ihmeellistä elämää, viisautta, jota vain sun sydämeltä voi tulla. Herra, niin, että me nähtäisiin myös sinut toinen toisissamme. Ei tunnettaisi toisiamme niin sanotusti lihan mukaan, niin kuin Jeesuksen perhekuntalaisetkin siellä Nasaretissa ja muut nasaritilaiset. Vaan että me nähtäisiin se, että sinä voit tehdä uutta. Sinun elämäsi meissä voi tehdä kaiken uudeksi. Ihmeinen aika ei ole ohi. Sä luot uutta, sä lunastat, vapautat, parannat, Herra, tänäänkin. Kiitos ja kunnia sulle, Herra. Ja jos joku kuulee tätä, eikä vielä tunne Jeesusta, tätä ihmeellistä vapahtajaa, Jumalan poikaa, sano vaan sydämessäsi hänellä. Tule, Herra Jeesus, pelasta minut. Anna minullekin se uusi elämä sinussa. Ja sä voit luottaa siihen, että Jumala kuulee rukouksen, armahtaa ja ottaa sinut vastaan. Saat olla Jumalan lapsi. Kiitä häntä siitä ja kerro jollekulle, jos sä näin teet. Ja samalla rukoillaan myös Kolehdin puolesta. Pyydetään, että sä Herra siunaat tämän lahjan sun työsi tueksi ja kunniaksi ja valtakunnan iloksi. Sun kalliissa nimessä me rukoillaan. Amen.